хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння роўна 3 месяцы з дня тэракту ў менскім метро. Выбух прагрымеў у панядзелак 11 красавіка, прыкладна ў 17:55 на станцыі метро Кастрычніцкая. Загінулі і потым памерлі ад ран 15 чалавек, больш за 200 былі шпіталізаваныя. Меркаваныя тэрарысты былі затрыманыя вельмі аператыўна. Яны нібыта прызналіся і ў арганізацыі ды падрыхтоўцы іншых выбухаў. Ці пацвердзілася гэта версія, пакуль невядома. Тым часам беларуская праваахоўная сістэма пераключылася на змаганне з мірнымі грамадзянамі, што ходзяць па вуліцах. Так, у горадні працягваюцца працэсы над удзельнікамі маўклівых акцый 3 і 6 ліпеня. Падсудныя заяўляюць, што іх судзяць на падставе ілжэсведчанняў міліцыянтаў. Перадае Міхал Карневіч.
Падарэнне Алена сваім сынам Уладзімірам сёння ў суд прыйшла а 9 раніцы, але яшчэ а 12 гадзіне ніяк не могуць знайсці відэа з доказамі таго, што сын удзельнічаў у несанкцыянаваным шэсці. Спадарэння кажа, што сведка-міліцыянт падчас працэсу папросту ілжэсведчыў супраць ейнага сына. Сказаў, што ён прыйшоў на акцыю ў падранай курцы і з набітым сіняком на лобе. Хаця з яе слоў усё гэта зрабілі тыя, хто яго затрымліваў. Яго сыну прысудзілі штраф у памеры 28 базавых велічынь, кажа ягоная маці.
Я просто в шоке, я не знаю, я даже не представляла, что такое у нас возможно. Потому что надо, конечно, бороться. Как бороться, никто не знает с этим. Страшно, страшно, потому что беззаконие страшно и становится страшно.
С подарением Виктории разом с сыном побачили побач со стоянкой машины, як неведомые накинулися на человека и почали крутить ему руки. Они почали кликать милицию на допомогу, але раптом закрутили руки им, и они опынулися у милицейском автобусе. На суде супротив свечу милициант, який з яслу давал лжесвечені.
Так получилось, что его сразу на месте не оказалось, объявили перерыв в суде. Когда он пришел, нас сразу не запустили в зал суда. Я спрашиваю, сидим, я говорю, а мы с вами знакомы? У нас ваша фамилия. Я говорю, какая разница? А мы с вами знакомы? А должны? Я говорю, нет, я просто вот спрашиваю, а вы меня узнаете? Ничего не узнаю. Вот приходим в зал суда, и вот спрашивают, вы знаете? А, ну да, конечно, я же ее там задерживал.
Правоабаронца Гельсінскага комитету Роман Юргель, який назирая за процессами, каже, что у городе на сегодня осуждено свыше 50 удельников маўклівых акций. Штрафы складают от 20 до 30 базовых величин.
Слово многих покаранных штрафами громадян, у основу решению положены сведшани милицианту лжесведков, якие навод не затрымливали этих людей и не складали на их протоколы и рапорты. Оказывается, что у суде покаранные не познавали тех милициантов, якие супроти их сведшили.
Это быў запіс з горадні, і сёння ў Ленінскім судзе ў горадні судзілі і самога Міхала Карневіча. І я прашу нашага корэспандэнта расказаць пра падрабязнасці яго ўласнай справы.
Меня затрымалі падчас акцыі, не глядзячы на тое, што я прадаставіў свае пасведчанне крэдацыйнае, і адвезлі ў міліцыю разам з усімі затрыманымі. Пазней першае паседжанне судоў, которыя былі сведкі, первое меня не опознавали. Потом на третьем посяжении заявился лжесведка, который сказал, что небыто меня затримовывал, хотя на мои пытания отказать не мог, как я был опранут, что было у меня в руках, где он меня, на вот место не мог сказать, где он меня затримовывал. И потом на видео прогляде, когда судья демонстрировал у меня видео, я увидел себя только в одном месте, 2 секунды, и то это не сярод тех людей, которые протестовали, а стоял сбоку и старался зарабить дымок. И вот сегодня еще был один светка, так само лжесветка, которую я так само не бачил, который меня не затремлял, не так нахабно, как первый, сказал, что, ну, он с твару сдается подобный, хотя я с ним не знаком, но сдается подобный, сдается, я его затремлял. И он, ну, вот, не был уполнен, где это он затремлял. Ну, а после этого судья сказал, что вот все, 30 базовых величин и до побачення.
Михась, а еще назовите прозвище судьи, який вынес такое решение.
Дмитрий Кедаль.
Міхал Карневіч атрымаў штраф за асвятленне акцыі 3 ліпеня ў горадні. На думку Мірослава Лайчака, высокага прадстаўніка Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці, гэта новая дыпламатычная структура Еўразвязу, апошнія акцыі маўклівага пратэсту ў Беларусі сведчаць, што Аляксандр Лукашэнка траціць свой татальны кантроль над краінаю. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Лайчак выказаў упэўненасць, што санкцыі, уведзеныя Еўразвязам у адносінах да прадстаўнікоў афіцыйнага Менску, прыносяць плён.
I think it does work. It is appreciated by democratic forces in.
Я думаю, принятые меры працуют. Гэта признаюць демократичные силы Беларуси. Гэта меры, якія не даюць вынікаў адразу, але няма сумневу, што яны приносяць плён. Няма сумневу, што режим вельмі добра разумее і адчувае ўсе гэтыя меры. Мы стараемся, каб нашыя пасланні режиму ў Менску былі гранічна ясныя. Мы не будзем мець ім дачыненняў да часу, пакуль ён не вызваліць і не рэабілітуе ўсіх палітычных вязняў.
У інтэрв'ю «Свабодзе» Мірослаў Лайчак таксама адрэагаваў на нядаўнія словы Александра Лукашэнкі пра гатовасць выслаць усіх беларускіх палітвязняў у еўрапейскі звяз.
We are used to strange and funny and not serious statements from Mr. Lukashenko, and this was one of them.
Мы прызвычаіліся да дзіўных, смешных, несур'ёзных лукашэнкавых заяваў, і гэтая заява адна з такіх. Мы хочам нармалізацыі сітуацыі ў Беларусі і павагі да еўрапейскіх каштоўнасцяў, да закону, да правоў, якія гарантаваныя грамадзянам Беларусі і іх канстытуцыяй, аднак не забяспечваюцца ў рэальным жыцці. Гаворка не пра тое, што еўрапейскі звяз хоча забраць тую ці іншую асобу і прыняць яе на нашай тэрыторыі. Гаворка пра тое, каб палепшыць умовы для жыцця людзей у Беларусі. Такіх сигналов і знаков ми чекаємо від Мінську, але досюль не отримуємо.
Гэта было інтерв'ю Мірослава Лайчака, высокага прадстаўніка Еўрапейскай службы замежна-палітычнай дзейнасці. Ну, а тым часам беларускія палітвязні застаюцца за кратамі. Актывіст руху за свабоду Мікіта Ліхавіт трапіў у карцар. У Дмітрыя Вуса за 2 месяцы зняволення пагоршыўся зрок. Ці то суддзі, ці то турэмшчыкі згубілі пашпарт Дмітра Дашкевіча. Навіны жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч.
Адвакат Дар'я Ліпкіна наведала свайго падабароннага Мікіту Ліхавіда ў Новапольскай калоніі. Да гэтага ад актывіста руху за свабоду больш як тыдзень не было вестак, і сваякі вязня не выключалі, што ён зноў ужо 5 раз за 2 месяцы ў калоніі трапіў у карцэр. Гэтак і выявілася. Прычым гэтым разам Мікіта Ліхавіт атрымаў самы вялікі тэрмін карцэру, кажа маці актывіста Алена.
Я яго не видела, а адвакат яго. Яму далі 20 суток ШИЗО. Мы 4 нарушения в одно объединили, получилось 20. Ну, конечно, Даша говорит, скрывать мне не буду. Очень худой. Худой, бледный, синяки под глазами. И сегодня единственное, что у меня получилось, это я разговаривала с врачом колонии. Вот он сказал, что каждый день он посещает ШИЗО. Говорит, ваш Микита ни на что не жалуется.
Паводле адваката, Мікіту Ліхавіда абмежавалі ў выдатках у турэмнай краме. Дазволілі траціць на набыццё ежы толькі 70 тысяч рублёў на месяц. Хоць звычайна вязням дазваляюць траціць больш за 200 тысяч. Таксама стала вядома, што Мікіта Ліхавіт так і не атрымаў бандэроль з рэчамі туалету, якую яму дасылала раней маці. 11 ліпеня Алені Ліхавіт удалося пагаварыць з лекарам, які рэгулярна наведвае карцэр. Паводле лекара, Мікіта Ліхавіт ні на што не скардзіцца, паведаміла Алена Ліхавіт. 11 ліпеня экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрыя Вуса павінны адправіць з Валадаркі з турэмнага шпіталя ў Магілёўскую калонію. Вус праходзіў медычнае абследаванне. Паводле звестак разглядаецца пытанне пра аднаўленне яму інваліднасці. За 2 месяцы зняволення стан здароўя мужа пагоршыўся, кажа жонка вязня Яўгенія.
Похудзеў на 86 кг. Зрэнне испортылася на адзін глаз 0,9. Давленне скачыць, иногда да 180 даходзіць. А в цэлым дзяржыцца нармальна.
Наста Палажанка, якая регулярно лістуецца з лідрам Молодого фронту з Дмітром Дашкевічем, шмат дзён чакала ад яго ліста, каб ведаць, ці выпусцілі яе сябра з карцэру. Ліст прыйшоў, але пасля цэнзара ў незвычайным выглядзе.
Зараз яны замазваюць просто нечым спачатку нейкім чорным алоўкам, ці як углём такім замазваюць, а пасля наверх толькі белай замазкай. Пасля яны, відаць, зразумелі, што на Дашкевіча замазку сыходзіць месячная норма всіх зэков в тюрьме. І просто наступную сторонку ліста яны просто взялі і абрэзалі на палову. Але Дзіма пра гэта нічога не піша, а калі піша, дык і тут шмат чаго замазана. Але зараз яго, як бы здаецца, ўсё ў парадку. Зараз ён піша, што яго ўсё ціха.
Змісель Дашкевіч паведаміў, што ў калоніі ў горкі, дзе яго трымаюць, не даслалі ягоны пашпарт. Вязень збіраецца пісаць скаргу, каб ягоны дакументы знайшлі і вярнулі ў калонію. Не выключна, што пашпарт актывіста згубілі ці ў маскоўскім судзе, ці ў нейкім з ізалятараў, на валадарскага або ў Жодзіна, дзе да калоніі трымалі актывіста. Яшчэ Дашкевіч паведаміў, што яму дазволілі атаварыцца ў турэмнай краме на 200 тысяч рублёў, што дазваляе больш-менш нядрэнна харчавацца, бо турэмная ежа вельмі дрэнная. Жонцы координатора Европейской Беларуси Дмитра Бадаренки-Вользе стало ведомо, что у мужа почались проблемы с другой ногой, теперь левой.
Лучше не становится. Сейчас у него уж правая нога была, да, но сейчас я же говорила, что у него боли в левую сторону, и написал, что при ходьбе подгибается коленка левая. Ну, то есть уже нога не слушается полностью, то есть она же сама подгибается, то есть он не может ее контролировать. В общем, 95% он созрел на операцию, если, конечно, они ее сделают там.
Дмитрий Бадаренко шакае у республиканском тюремном шпитале разгляду касационной скарги. Это повинно отбыться 15 липеня.
На нашым сайце вы знойдзеце адрасы турэмных установаў, куды можна паслаць паштоўкі палітвязням. Назаву адрас Мікіты Ліхавіда. Яму можна напісаць на адрас 211-440, Віцебская вобласць, Новополацк, вуліца Тэхнічная, 8, папраўчая калонія нумар 10. Ну а зараз пра тэмы перадачы «Свабода ў турмах».
Сярод сённяшніх тэмаў – аўтазакі як сімвал цяперашняй Беларусі, лісты за кратаў «Шчасліва мяне робіць барацьба са злом», беларускія турмы «Гісторыя і сучаснасць», «Валадарка» і яе знаныя сядзельцы. Таксама ў праграме Лявон Войскі заклікаў заняцца складанкай песняў «За калючкамі».
Перадача Алены Струва неўзабаве ў вечаровым эфіры. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Корэспандэнту Свабоды, які выконваў свае абавязкі на акцыі ў Гародні, сёння прысудзілі мільённы штраф. Таццяну Севярынец прызналі вінаватай у арганізацыі недазволенага шэсця 3 ліпеня. Шэсцем палічылі збор ля крыжа для супольнай малітвы за палітвязняў. Сёння з турэмнага шпіталя ў Менску назад у Магілёўскую калонію мусілі накіраваць экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса. Вязню плошчы Мікіту Ліхавіду далі 20 сутак карцару. Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняе стратэгію. У гэтую сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. На балгарскім курорце захварэлі гомельскія дзеці. Бацькі трывожацца, што яны не атрымліваюць належнай медыцынскай дапамогі. БНФ знайшоў рэзервовы офіс, але працягвае змаганне за сваю старую сядзібу на праспекце Машэрава. Кампанія «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняе стратэгію. На гэты раз у сераду прапануецца разам пагуляць і паслухаць званкі мабільнікаў у 20.00. Іншыя падрабязнасці ў Іны Студзінскай.
Маўклівыя акцыі па серадах у межах рэвалюцыі праз сацыяльную сетку будуць працягвацца. Гэтым разам арганізатары прапанавалі для іх новы фармат, кажа адміністратар групы ВКонтакте Вячаслаў Дзіянаў.
Будуць сабірацца также на сваіх раёнах, но раёны некаторыя будуць выдзелены і сабірацца будуць в торговых цэнтрах і около них. А потом ровно в 19.00 будуць ехаць на праспект цэнтр Мінска. І людзі будуць знаходзіцца между площадью Победы і Академіяй наук па Царнагуму, кінотэатр Октябрь.
Змяняецца месца сустрэчы обласных центрах. У Берасте збор каля ЦУМу, у городні каля аўтавакзалу. Для районных центров пропонуется покинуть усё без зменаў, збор на центральной площади. Гэтым разам организаторы просят не пляскать у латки, что выклікае неадекватную реакцию силовых структур, а поставить будильник на мобильнику ровно на 20 годин. Калі будильники одночасово зазвенять, акция лічыцца завершенной. Вячеслав Дзіянаў распавёў, что новая стратегия и тактика распрацоўваецца супольно, вывучаются усе пропановы.
Разных людей, которые хотят помочь, это и кто делает ролики, это и делает дизайн, это и кто думает о самом плане, как что проводить. Мы смотрим, что происходит в группе, и обсуждаем это, а потом делаем один общий, наилучший план. Расписываем, опять обсуждаем и вывешиваем.
Протягивается сбор грошей для тех, кого оштрафовали и осудили за удел у маўклівых акциях, и для тех, кто потерпел выпадково. Допомогчи ахвярам можно двума шляхами, каже правоабаронца Наста Лойка.
Раз электронные рахунки, которые размещены в интернете, электронные команды выбирают гроши. Активисты, первоважно, эти гроши идут на поддержку тех, кто административно арештованы, то бок на передачки к этим людям. А так само зараз организованы сборы сродков на управе партии БНФ, там, где наявными грошами принимаются, и эти гроши пойдут первоважно на штрафы.
Расте почуття солидарности не только у громадских активистов, а и у людей, которые выпадково трапили, так бы мовить, под раздачу. Люди приходят до приемника размерковальника на окрестина, до постарого подарункаў судоў, кажа праваабаронца Наста Лойка.
Саме цікаве, што самі людзі, якія хоць раз былі затрыманы, нават не штрафаваны, не пакараны, яны адчуваюць нейкую салідарнасць з моцна астатнімі людзьмі, якія больш цяжкія наступствы былі і спрабуюць нейкім чынам дапамагаць, што безумоўна вельмі прыемна. Асабліва калі лічу, што гэта людзі асноўна не з'яўляюцца сябрамі нейкіх арганізацый, а проста самі па сабе, які выказвалі сваю пазіцыю, можа проста ведаюць кагось знаёмых, хто там быў, хто патраціў дату, прыходзіць, дапамагаюць яму і ўсім астатнім.
Адміністратар групы ВКонтакте Вячаслаў Дзіянаў кажа, што колькасць сябраў групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апошнім часам істотна вырасла, як вырасла і колькасць людзей, якія не падтрымліваюць курс дзейнай улады ў Беларусі.
Ненависть к этому режиму, в гнев, потому что они не нарушают закон. Чем дальше это продолжается, тем больше режим задевает различных людей, которые могли даже не относиться к этому процессу. Всех людей померкованных режим сам делает себе противников и активных противников.
На сераду пропонуется выказать протест и автомобилистам у межах компании «Аутостоп». До 19 годины автоаматоры едут любыми маршрутами у Менску до Кастрычинской площади, у регионах до Центральной площади. А потом спыняются и включают аварийные сигналы. 15 хвилин стоять и разъезжаются.
Это была информация Дыны Студинской. У выніковых праграмах беларускіх афіцыйных тэлеканалаў, якія выйшлі ў эфір 10 ліпеня, не падавалася ніякай інфармацыі пра маўклівыя акцыі ў Менску і іншых гарадах краіны. Чаму афіцыйныя медыі абмінаюць увагай гэтыя масавыя падзеі? Перадае Алесь Дашынскі.
Информация про маўклівыя акцыі пратэсту перапоўнены інтэрнэт, про арышты ўдзельнікаў за пляскання ўладкі, затрыманні журналістаў за фото і відэаздымкі паведамляюць расійскія і іншыя замежныя медыі. А чаму маўчаць беларускія афіцыйныя СМІ? Выніковыя праграмы ОНТ і першага тэлеканалу акцэнтавалі ўвагу на фестывалях і ўдзелі ў іх кіраўніка краіны Александра Лукашэнкі. Чаму ні слова пра маўклівую акцыю? У прэс-службе тэлеканалу ОНТ ад каментароў адмовілі. Кіраўніца прэс-службы белтэлерадыёкампаніі Святлана Смалонская-Краскоўская сказала.
Радиокомпания и руководство телеканалов и руководство агентства телевизионных новостей как медиаструктура оставляем за собой право самим формировать нашу сетку вещания и выстраивать наши информационные и новостные программы так, как считают нужным компании. Выбирать те сюжеты и делать те новости, которые для нас на самом деле являются важными.
Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, официальные каналы адмыслова замоўчваюць разгоны мау клівых акцій.
У першую чаргу гэта звязана з тым, што ўвогуле беларускае тэлебачанне бярэ такі кірунак, што ў краіне ўсё спакойна, народ падтрымлівае тое, што адбываецца, крызісу няма, а ўсё астатняе гэта адзінкі, на якія не трэба звяртаць увагі. А другі аспект на самой справе, тут вельмі складана беларускаму тэлебачанню весці якую-небудзь контрагітацыю, бо кожны, хто бачыць гэтыя кадры затрымання ў людзей ні за што, і як адбываюцца гэтыя затрыманні, і хто іх праводзіць, то кожны, убачыўшы гэта, не можа не абурацца. Таму я думаю, што пакуль нашы ідэолагі не вызначыліся, як сябе паводзіць, і таму вырашылі лепей прамаўчаць.
Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Александраў мяркуе, што дзяржаўныя тэлеканалы былі і застаюцца асноўным ідэалагічным рупарам цяперашняй улады.
Улады робіць усё магчымае, каб інфармацыя пра гэтыя маўклівыя пратэсты і пра крызіс у краіне не даходзіла да грамадства. З гэтым звязаны і тыя захады, якія міліцыя робіць супраць журналістаў незалежных выданняў, ну і фактычнае маўчанне ў дзяржаўных медыях. Улады спрабуюць не даць грамадству інфармацыі, перашкодзіць атрымліваць інфармацыю аб гэтых акцыях і стварыць карцінку, нібыта ў краіне ўсё стабільна, спакойна і добра. Хотя відавочна, што ўсё гэта адбываецца на фоне палітычнага крызісу і эканамічнага крызісу.
Это было меркаванне прадстаўніка БАШ Андрэя Александрава, ну а зараз водгукі і ацэнкі нашых слухачоў.
Лукашенко неоднократно говорил российским журналистам, что у нас до того спокойная страна, что дети свободно, даже ночью могут играть на улице, ничего не боясь. Сейчас российские журналисты видят, что у нас в среду опасно выходить на улицу и детям, и взрослым. Если так будет продолжаться, то по средам улицы городов будут пустынными. И все потому, что мы вшивые, отмороженные, да еще и шелудивые.
Наш президент заявил, что готов отправить людей, не согласных с его политикой, в другие государства. У нас что, рабовладельческий строй наступил? По-моему, его отменили в 1861 году. Александр Григорьевич, мы свободные люди. А такие заявления не делают вам чести. Подумайте, как вы выступаете и что вы говорите.
Слухаю белорусское радио. Ушивые блохи. Уявляйте себе, блоха, а по ее скачуть в уши. А зараз появились шелудивые некие, шелудивая масса. Откуль берется эта зараза? Ну, после войны короста была, тифус был. Дык тады ж яно само собой зразумела. Беднота, разруха, голод, мыла не было. Я памятаю, як бялізну мылі залою, залою, попелом. А цяпер у квітнейшай роднай Беларусі букет заразы, усялякай. Люди добрыя, скажыце, адкуль гэта зараза? Можа, скоро сифілісныя паявяцца, трыперныя ўсё. Адкуль? Ну, ратуйце. Светлогорск, Иван Галкович.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радио Свабода. Сёння кіраўніцтва партыі БНФ і грамадскай арганізацыі БНФ адраджэння накіравала ліст судовым выканаўцам. Яно просіць прыпыніць працэс высялення з сядзібы на праспекце Машэрава да разгляду касацыйнай скаргі ў вышэйшым гаспадарчым судзе. Далейшыя падрабязнасці ў Уладзіміра Глода.
На центральной садибе БНФ, что на проспекте Машерова 8, по-ранейшему висит бел червоно-белый стяг. А у самим помешканні сегодня собралась группа активистов на чале с керовником партии Алексеем Янукевичем.
Мы протягиваем тут находиться. Офис функционирует покуль у звычайном режиме. Однако на минулом тыдні мы отримали листы от судовых выканавцев, которые потребуют тягом тыдня от момента отримания этого листа вызволить помешканні. Разом с тем мы накировали касационную скаргу у высшейших гаспадарчы суд, і сёння накіруем інфармацыю аб гэтым таксама судовым выканаўцам, таму што ў сваёй скарзе мы просім вышэйшы гаспадарчы суд прыпыніць працэс высялення да разгляду нашай скаргі. Гэта не наступае аўтаматычна, аднак мы на гэта маем спадзяванне і інфармуем судовых выканаўцаў аб тым, што ў такой юрыдычнай працэдуры мы зараз знаходзімся.
Алексей Янукевіч кажа, што пошук рэзервовых памяшканняў на выпадак прымусовага высялення ўжо вядзецца. Назваць канкрэтна адрес альтернативного офису Алексей Янукевич покуль не хочет, каб не сорочить.
Передавал Владимир Глот. Россия подтверждает вероятность перегляду умов выделения Беларуси наступных часток кредиту с антикризисного фонду Евразес. Тем часом Национальный банк запевнивает, что ситуация в финансовом секторе стабилизовалась. Передает Игорь Корней.
На паседжанні расійска-брытанскага міжурадавага камітэту міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын згадаў Беларусь, заявіўшы, што адміністратыўныя захады беларускіх уладаў, скіраваныя на абмежаванне імпарту, на стварэнне ўмоваў для існавання множнасці валютных курсаў, на кантроль цэнаўтварэння, вядуць не да чаканага аздараўлення, а да паглыблення эканамічных праблемаў. А таму, робіць выснову Кудрын, яны не могуць разглядацца як захады дзеля выхаду з крызісу. Крыху раней расійскі міністр казаў, што гэткую ж вялікую незадаволенасць Москвы выклікае и политическая ситуация в Беларуси. У приватности то, как там обходятся журналистами, у тем лику российскими.
Правительство Российской Федерации беспокоит меры администрации Беларуси по сдерживанию или ограничению средств массовой информации из России. К сожалению, мы должны будем принимать это во внимание при предоставлении очередных кредитов. Конечно, оставляем за собой право принять решение об ограничении кредитной поддержки Беларуси.
Господар Кудрин выказал претензии до того, что Минск не выявляя готовности за дзейнічаць такі дадатковы рэсурс эканомікі, як прыватызацыя. І калі ўрад не гатовы дзейнічаць у гэтым напрамку, крэдытная дапамога выглядае значна менш абгрунтаванай. Варта нагадаць, што прыватызацыя дзяржаўных актываў агулам на 7,5 мільярдаў даляраў адной з умоў прадстаўлення Беларусі пакрокавага крэдыту ў аб'ёме 3 мільярды даляраў. У той же час Александр Лукашенко неаднойчы абвінавачваў Расію, што тая намагаецца скарыстаць складаны для краіны момант, каб прыватызаваць усё за бесцань. Депутат Державної Думи Росії Олексій Астроўскі переконаны, што з такім стаўленнем да ўзятых на сябе абавязанняў кіраўніцтва Беларусі не мае асаблівых шансаў разлічваць на прыцягненне новых крэдытных сродкаў.
Што касаецца сітуацыі ў Беларусі, то сейчас я заявляю это ответственно. Периодически бываю в республиках, я вижу то, о чем уже говорил. Цены растут семимильными шагами, зарплаты падают, недовольство растет. И это крах Лукашенко. И Лукашенко должен понимать, он остался один.
Белорусские улады намагаются запевнить белорусов, что ситуация под полным контролем. Так, Национальный банк сцвярджае, что по выниках мониторингу внутреннего валютного рынка есть сведчанні припинення негативных тенденций во всех сегментах. У адпаведным прес-релізе адзначаецца, Нацбанк сумесна з урадам працягваюць рабіць паслядоўныя захады, накіраваныя на стварэнне перадумоваў дзеля аднаўлення канвертаванасці нацыянальнай валюты ў поўным аб'ёме. Доктор эканамічных навук Геннадзь Лыч не верыць у тое, што можна дасягнуць прагрэсу ў фінансавай галіне, нічога не робячы ў астатніх сферах.
Пакуль мы не аздаровім нашу эканоміку, фінансавая сістэма грунтоўна аздароўлена быць не можа. Асабіста я не чакаю, я думаю, ці дачакаюцца хоць мае дзеці. І дзеці так хунукі, ці праўнукі. На вялікі жаль, мене песімістычная ацэнка.
Дэфіцыт на валютным рынку захоўваецца амаль 4 месяцы, і паставаў да аздараўлення сітуацыі эксперты не бачаць. З улікам вялізнага назапашанага попыту на даляры, еўра, расійскія рублі, спроба валютных інтэрвенцый будзе мець прадказальны вынік. Людзі размятуць замежныя грошы нават па цэнах безнаяўнага рынку, дзе за даляр даюць 7 тысяч рублёў.
І пад канец некалькі досціпаў на эканамічную тэму, якія прыслалі наведнікі нашага сайту. Некі замежнік згубіў у Менску кашалёк з 1000 даляраў. Такога эканамічнага пад'ёму Беларусь не ведала ўжо даўно. Іншы наведнік піша, беларускія рэаліі па батарэях сёння перадалі, што Расія спыніла пастаўкі газу ў Беларусь. І яшчэ адна показка. Вядома, што ў Расіі дзве бяды, а ў Беларусі адна адзіная, вечная, усенародна абраная. Дасылайце нам усё дасціпнае і смешнае, што вы пачулі на вуліцы або ў лазні, што прачыталі ў інтэрнэце або прыдумалі самі. Вашы анекдоты на сайце і ў эфіры «Свабоды». З вамі Радыё «Свабода» асноўныя тэмы дня. Корреспонденту «Свабоды», які выконваў свае абавязкі на акцыі ў Гародні, сёння прысудзілі мільённы штраф. Таццяну Севярынец прызналі вінаватай у арганізацыі недазволенага шэсця 3 ліпеня. Шэсцем палічылі збор ля крыжа для супольнай малітвы за палітвязняў. Сёння з турэмнага шпіталя ў Менску назад у Магілёўскую калонію мусілі накіраваць экс-кандыдата на прэзідэнта Дмітрия Вуса. Вязню плошчы Мікіту Ліхавіду далі 20 суток карцару. Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняе стратэгію. У гэтую сераду замест аплодысментаў будуць званіць будзільнікі. На баўгарскім курорце захварэлі гомельскія дзеці. Бацькі трывожацца, што яны не атрымліваюць належнай медыцынскай дапамогі.